Dashuria është masa e fejë, feja është shpirti i dashurisë. Me këtë fjalë Papa Francesku kujtoi në Elen 18 dje se dashuria për Zotin e për të afërmin janë faqet e së njëjtës medale. Do ta duash Zotin me gjithë zemër, me gjithë shpirt e me gjithë mendje. I përgjigjet Jezusi në Ungjillin e kësaj së diele, një dietari të ligjit hebraik i cili e pyeti për urdhrin më të madh e më të rëndësishëm të Zotit.
E pastaj i shton më një herë, duaje të afërmin por si vetveten. Jezusi në vizojat i shenjt nuk i shpik nga vetja këto dy urdhrime, i gjen nga shkrimi shenjt, nga libri i ligjit për trier dhe nga Levitiku, por shton njërisi.
La sua novità consiste proprio nel mettere insieme questo.
Risia e tij është bashkimi i këtyre dy urdhërimeve, dashuria për Zotin dhe dashuria për të afërmin, duke na zbuluar se ata janë të pandashëm e plotësues, janë pra dy faqe të së njëjtës medalje.
Përmes dashurisë për të afërmin, çdo i krishterë mund dëshmoj dashurinë për Zotin.
Il comandamento dell'amore a Dio e al prossimo.
Urdhrimi dashurisë për Zotin e për të afërmin është i pari, jo sepse qëndron në krye të listës e urdhërimeve. Jezusi nuk e vendos në maje, por në qendër, sepse është zemra nga cila duhet të nisë gjithçka e ku gjithçka duhet të kthehet.
Në dritën e fjalëve të Jezusit vijoi Papa Francesku, dashuria është masa e fesë dhe feja shpirti i dashurisë.
Non possiamo più separare la vita religiosa, la vita di pietà.
Nuk mund ta ndajmë me jetën rregulltare, jetën e mëshirshme nga shërbimi për vëllezërit, për ata vëllezër konkret që takojmë. Nuk mund ta ndajmë me lutjen, takimin me Zotin sakramente, nga dëgjimit e tjerëve, nga fërsia me jetën e tjerëve, sidomos me plagët atyre që kanë nevojë për ne.
Jezusi hap një urdhër të ri.
In mezzo alla fitta selva dei precetti e prescrizioni.
Në mes të pyllit të rregullave e të normave, të legalizmave të djeshëm e të sotëm, Jezusi hap një të qartë që ne lejon të shohim dy fytyra, fytyrën e atit qellor e atë të vllajt.
Madje janë një fytyrë vetme shtojat i shenjt.
Quello di Dio che si riflette in tanti volti.
Ajo e hyi që pasqyrohet në shumë fytyra, sepse në fytyrën e çdo të afërmi, të çdo njeriu, pra, sidomos në ta të më të vegjlit, më të brishtit e më të pambrojturit është i pranishëm imazhi vetë Zotit.
Pas lutjes Mariane, Papa Francesco përmendit lumen e re të kishës katolike në Asunta Marketi, bashkëthemeluese e motrave misionare skalabriniane të Shën Kal Borromeo, e cila u lartua në nërimet e Elterit dje në Brazil. Aty që e transferuar nga Toskana Italisë në vitin 1895, kur ishte vetëm 24 vjeç, duke ndjekur të vllajin meshtarin Giuseppe, model i përkushtimit plot guxim, shërbim të dashurisë e bamirësisë.
Era una sora esemplare nel servizio agli orfani.
Ishte një murgesh shembullore në shërbimin ndaj jetimëve të emigrantëve italian, e ajo e shihte Jezusin e pranishëm të varfrit, një jetimet në të smurët në emigrantët.
Në fund të ngjëllën Zot, Papa Francesku përshëndeti bashkësinë peruvianë të Romës, e cila kishte ardhur në sheshin e Shën Pjetrit në procesion me Señor de los Milagros, Zotin e mrekullive, i cili adhurohet shumë në Lim.